Sabahınız xeyir olsun. Həftənin son iş günündə görürük sizi. Xoş gördük və Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 9:00 bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bölgələrdə isə bizi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezlikləndə dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az.
Və indi bu saat olan xəbərlər.
Gürcüstan rəhbərliyi separatçı Cənubi Asiyetiyanın paytaxtı Çıxınvalini mühasirə aldığını və azı 8 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da Soçda 80 ölkənin siyasi liderinin və kralının iştirakı gözlənilir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək.
Guantanamo tribunalı Osama Bin Ladenin sürücüsünə hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Gürcü qoşunları ilə Cənubi Asiyetiya separatçıları arasında döyüşlər davam edir. Gürcüstan rəhbərliyi bildiriblər ki, onlar bu səhər separatçı Cənubi Asiyetiyanın paytaxtı Sxinvalini mühasirəyə alıb və 8 kənd üzərində nəzarəti ələ keçiriblər. Bu arada isə Rusiya Asiyetiyadakı vəziyyəti müzakirə eləmək üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili çağırılmasını istəyib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkinin ofisindən deyiblər ki, müzakirələr yaxın saatlarda keçirilməlidir. Gürcüstan və separatçı Cənubi Asiyetiya arasında münaqişə gərginləşib. Separatçı regionun rəsmiləri bildiriblər ki, gürcü qüvvələrinin Sxinvali hücumları zamanı 15 nəfər ölüb, döyüşlərdə ağır texnikadan istifadə olunur. Gürcüstan hökumətinin bəyanatında isə bildirilir ki, Tiflis Cənubi Asiyetiyadakı etnik gürcüləri qorumaq üçün adekvat ölçü götürməyə məcbur olub. Dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili separatçılara atəşkəs təklif edib.
Mən sizə atəşkəs və danışıqlar təklif edirəm. Mən 3 il əvvəl təklif etdiyim və daha sonra inkişaf etdirilən planımı təkrarlayıram. Söhbət Cənubi Asiyetiya üçün məhdudiyyətsiz muxtariyyətdən və özünü idarədən gedir.
Mikhail Saakashvili. Bu arada isə Amerika Gürcü və Asiyetin tərəfi atəşi dayandırmağa çağırıb. Gürcüstanın Rustav 2 televiziyasının müsahibəsində bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Mitzi Braza deyib. Braza deyib ki, hazırki dövrdə bizim edə biləcəyimiz yalnız tərəfləri atəşi dayandırmağa çağırmaqdır. Biz başa düşürük ki, Gürcüstan hökuməti xalqı qorumalıdır, ancaq bu vəziyyətdə əsas atəşi dayandırmaqdır. Cənab Braza daha sonra deyib ki, dünən bütün gün ərzində onlar Tiflis və Moskva ilə intensiv məsləhətləşmələr aparıblar. Cənubi Asiyetiyadakı vəziyyətlə bağlı BMT baş katibi Ban Ki-moon da öz narahatlığını bildirib. Bu haqda biz ətraflı məlumat almaq üçün az sonra Tbilisiyə bağlanacağıq, Azadlıq Radiosunun oradakı əməkdaşı ilə əlaqə yaradacağıq.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışıdır. Açılışda 80 ölkənin siyasi liderlərindən və krallardan iştirakı gözlənilir. Onlar arasında Amerika prezidenti George Bush, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin də var. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Olimpiya oyunlarının açılışında iştirak eləmək üçün Pekinə gedib. Min idmançı və artistin iştirak eləyəcəyi Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimi Bakı vaxtı ilə saat 5-ə təsadüf eləyir. Olimpiya oyunları avqustun 24-ünə dək davam eləyəcək. Oyunlara 200 ölkədən təxminən 11 min idmançı qatılıb. Azərbaycanı isə bu il 44 idmançı 10 idman növü üzrə təmsil edəcək.
Bugün Mərkəz Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək. Bunlar Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyev, Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev və Yaşıllar Partiyasının sədri Maiz Güləriyevdir. Dünən MSK Azərbaycan prezidentliyinə 6 nəfərin namizədliyini təsdiqləyib. Qeydatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdırlar. Prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün ən azı 40 min seçici imzasını toplamaq tələb olunur. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçmək üçün MSK-ya hələ ki müraciət edənlərin sayı 11 nəfərdir. Birazdan bu haqda da ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-insar dövlət xidmətinin rəhbəri və 6 əməkdaşı həbs olunub. Bu barədə APA-ya hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbədən bildiriblər. Məlumata görə xidmətin rəhbəri Samir Dadaşov rüşvət alarkən yaxalanıb. Əməliyyatı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi bildirilir. Onlar barəsində 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, məsələ ilə bağlı açıqlama olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəsmisi Tehranda İranın nüvə proqramını müzakirə edib. Agentliyin direktoru müavini Olli Henonin Tehranda 2 gün olacaq. Bir neçə gün qabaq Tehran Qərbin təkliflər paketinə cavab verib. Amerika cavabının qəti olmadığını, yəni yeni sanksiyalar məsələsinin müzakirə etdiklərini deyir. Amma Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin dünya liderlərinin yeni sanksiyaları barədə razılaşmadıqlarını bildirib. Qərb İranın nüvə proqramını dayandırması qarşılığında iqtisadi əməkdaşlıq təklif eləmişdi.
Və BMT-nin İraqdakı missiyasının mandatı uzadılıb. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri yekdiliklə bu qərarı veriblər. Missiyanın əsas məqsədi siyasi qüvvələr arasında dialoqun yaradılmasına yardım eləmək və milli barışığa nail olmaqdır.
Guantanamo tribunalı Osama Bin Laden'in sürücüsünə hökm çıxarıb, əslən Yəməndən olan Səlim Həmdanı 5 il 5 aylığına azadlıqdan məhrum edib. Həmdan terrorizmə maddi dəstək verməkdə təqsirli bilinib. Ancaq o artıq 5 aydan sonra azadlığa çıxa biləcək. Belə ki, son 5 il idi ki, həbsdə saxlanılırdı. Ekspertlər hesab edirlər ki, məhkəmənin bu hökmü xeyli yumşaq olub, çünki prokuror ona 30 il cəza istəyirdi.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər ətərsə yalanlardan sonra davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər biz axıra qədər qulaq assaz nələri biləcəksiniz?
Elə dünən prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçənlərdən biri imza toplamaqdan imtina etdi. Niyə? Bu haqda sonra biləcəksiniz.
Bu gecə Cənubi Osetiyada nələr baş verib, birazdan Gürcüstana bağlanacaq və xəbər tutacaq.
Qafqazlılar idmançılarını qələbə naminə necə ruhlandırırlar? Və hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalda sizə çatdıracaq. Bu gecə Gürcüstan Silahlı Qüvvələri Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sximvalini mühasirə alıb. Xəbərlərdə bu haqda məlumat verdik. Gürcü tərəf bunu belə izah edir ki, separatçı bölgədəki etnik gürcüləri qorumağa məcbur qalıb. İndi biz Tbilisiyə bağlanırıq. Tbilisidəki həmkarımızla əlaqə yaradıb son məlumatları alacaq.
Hazırda telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətindən Aleksandr Eliashvili telefon xəttindədir. Dobrıy den, Aleksandr.
Доброе утро, доброе утро.
Александр, вот пока дайте нам последнюю информацию. Какова сейчас в данный момент в Осетии ситуация?
В Осетии очень тяжелая ситуация, но по последним кадрам и по последней информации всю ночь велся очень интенсивный артиллерийский огонь с обеих сторон. И с грузинской стороны, и с осетинской стороны. Ну, на кадрах видно было, что и грузинские войска, и сепаратистские силы формирования осетин друг друга обрабатывали технические войны, говорят, залповыми системами, артиллерийскими градами и так далее. Вот сегодня утром и грузинская военная авиация включила все это на прямом эфире на грузинском телеканале. Видно было, как грузинские штурмовики Су-25 бомбили позиции сепаратистов. И известно, уже официально грузинская сторона подтверждает, что грузинским войскам удалось на протяжении ночи занять 8 очень важных сел. Это практически, если на карту посмотреть, эти села, взять им этих сел, город Цхинвали оказался, как сказать, в окружении. Mm-hmm. Пока есть только неофициальные, не подтвержденные данные о погибших и раненых, но можно сказать прямо, что их много и с грузинской стороны, потому что осетинские формирования бомбили грузинские села, которые расположены в этом регионе. И также бомбежка велся из Цхинвальских, города Цхинвали. Есть несколько десятков убитых и раненых. Это неподтвержденные данные и с осетинской стороны, и с грузинской стороны.
Вот есть информация о мобилизации тоже. Вот проясните это.
Ну, все грузинские войска мобилизованы, и сейчас идет частичная, как я узнал, частичная мобилизация резервистов. Вы знаете, что на протяжении нескольких лет, 2 года, Грузии мобилизовали и обучили 100 тысяч резервистов, простых граждан, которые на протяжении года 18 дней служили, в том числе я тоже. И вот такое интересное включение у меня сейчас. После этого включения я должен тоже пойти в мою часть, где я резервистом служу, и мне дадут форму, оружие. Ну, потом не знаю, что будет. Но одно знаю, что я туда должен пойти. Вот такая ситуация. Война и вот этот конфликт не чувствуется в Тбилиси, но все... напряженные, ну, все спокойные, но очень напряженные. Всех родственники, братья там в войсках служат, и мы информацию получаем, как они там, что там происходит. В общем, вот такая ситуация в Грузии.
Можно сказать, уже война началась. Вчера президент обратился, он сказал, что надо остановить огонь. А сегодня кто-нибудь из официальных лиц обратился к народу или, не знаю, осетинам?
Пока что никто, с утра никто, потому что после того, как в 7 часов вечера президент Саакашвили обратился в прямом эфире, осетинам особенно, и когда он дал приказ грузинским войскам остановить весь день, до вечера шел огонь с обоих сторон. И в 7 часов вечера грузинские войска прекратили на несколько часов вот этот огонь. И в половине 11-го, 22:30, начали осетины. Я не знаю, почему они это сделали, но это факт, что вот они начали бомбардировку грузинских сел. И после этого был открыт очень сильный. На кадрах вы могли бы увидеть, на российских телевидениях это показывали, как очень сильный артиллерийский огонь начался после 11 часа вчерашнего. И велся практически, у меня есть информация, практически ни на минуту всю ночь не останавливались артиллерийские орудия с грузинской стороны и с осетинской стороны. Ну, больше с грузинской стороны, потому что грузинские войска... Ну, практически половину того, что до сих пор контролировали осетинские формирования, уже взяли грузинские войска под контроль.
Вот международные организации, они как
отреагировали?
Ну, есть информация только о том, что сегодня будет... В Совете Безопасности будет особое совещание. Только это известно пока что. Есть реакция США, которая призывает южно-осетинскую сторону начать переговоры и прекратить войну, огонь. Но это не война. Война бывает между государствами. Да? А сейчас идет вооруженный конфликт. Ну, грузинская официальная Тбилиси заявляет, что это наведение конституционного порядка Южной Осетии, потому что грузинские войска сейчас воюют не с другим государством, а воюют с вооруженными формированиями.
Спасибо вам, Александр. Бу Азадлык Радиосунун Гүрдү Хидмәтинин әмәкдаши Александр Ильяшвили иде. Жанубий Осетияда баш бергендерге баалы сон хабарлары, сон маалыматтары чаттырды.
Тбилисиден. Ve biz her saat 8'de Azerbaycanlı politolog Rasim Musabeyevle bu haqda söhbət eləmişik. Gəlin görək Azerbaycanda bu haqda fikirlər nədir? Elanlardan sonra bu müsabiyyə biz qulaq asa biləcəyik.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Rasim bəy, necə inkişaf eləyəcək bundan sonra hadisələrin istiqaməti? Bir tərəfdən Rusiya da təklif edir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası çağırılsın və Gürcüstan da artıq Sxinvalini mühasirəyə alıb. İlkin məlumatlar budur.
Yəni, hamı üçün tamamilə aydındır ki, bu məsələnin arxasında Rusiyanın iddiaları durub və o iddialar birinci növbədə Gürcüstanın NATO-ya müraciəti ilə bağlıdır. Yəni, konfliktları yenidən alovlandırmaq, nəzərə alaraq ki, həmin o Cənubi Osetiyada, baxmayaraq ki, orada bir 50 minlik əhali var, onun da üçdə biri elə Gürcülər deyə, Gürcülərin tərəfində olan Osetinlardır. Faktik olaraq Rusiyanın orada ordu bölmələridir. Həmin o ordu bölmələrin demək olar ki, formal olaraq Cənubi Osetiyanın müdafiə naziri Rus zabitidir. Qərargah rəisi Rus zabitidir. Yəni, faktik olaraq Rusiya o ərazini işğal edib və məcbur etmək istəyir Gürcistan rəhbərliyi ya Rusiyanın iddiaları ilə hesablaşaraq özünün NATO ilə bağlı planlarından imzina etmək, ya da orada çox gərgin və təhlükəli bir toqquşmanı törətmək.
Rasim bəy, Gürcistanın indi tutduğu mövqeyi necə qiymətləndirirsiniz?
Son zamanlar, yəni o dondurulmuş konfliktları Gürcistan rəhbərliyin təşəbbüsü ilə donu elə bil ki, açılır. Yəni, Saakashvili vəd vermişdi ki, o barışası deyil Gürcistanın ərazi bütövlüyünün pozulması ilə və həm ordunun möhkəmləndirməsi, həm də konkret təzikləri o separatçı rəhbərliyidə artırmışdı. Ancaq daimı da səslənir ki, yəni bu məsələlərin dinç yoluna, qaydasına qoymaqla bağlı istəklər ortalıqdadır. Rusiya bu konfliktlarda öz məqsədlərini daşıyır və o məqsədlər heç də bu konfliktların sülh yolu ilə nizamlamanı nəzərdə tutmur.
Hə, yəni siz hesab edirsiniz ki, hələ gərgin günlər qabaqdadır. Belə başa düşürsünüz.
Bəli, yəni hər zaman Rusiya o gərginliyin artırmaqla çalışacaq ki, o Gürcistanın NATO ilə bağlı planlardan yayındırsın.
Bəs BMT Təhlükəsizlik Şurasının yığılmasını istəyir Rusiya. Sizcə bu yığılışı hansısa bir qərar verə bilərlərmi, yoxsa artıq Amerika deyib ki, tərəfləri atəşkəsə çağırırlar. Mitch Price səsləndirib hökumətin adından bu təklifi.
Fərz edirəm ki, burada Rusiya biraz qabaqladıcı addımlar atır. Nəzər alsa ki, o Təhlükəsizlik Şuranın daimi üzvüdür, şuranın ayrı üzvləri ilə müəyyən əlaqələri var. Və anlayaraq ki, bu müraciəti Gürcistan özü elə bilər və Rusiya orada təzyiq və tənqid atəşinə tutula bilər, özü elə bil ki, bu təşəbbüsdən çıxış edir. Fərz edirəm ki, Gürcistan rəhbəri o Rusiyanın bu təşəbbüsündən möhkəm yapışaraq doğrudan da məsələlərin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında müzakirəsinə nail olmalıdır.
Rasim bəy, Azərbaycanla da paralellər aparmaq olarmı sizcə? Azərbaycanda da eyni vəziyyətlə üzləşə bilərmi?
Yəni, biz faktik olaraq ermənilərlə cəbhə xəttindəyik. Və onlar təkcə o Dağlıq Qarabağ yox, ondan başqa eləmi 7 rayonumuzu işğal ediblər və orada tərəfləri demək olar ki, cəbhə ayırır. Osetiyada vəziyyət biraz fərqlidir. Orada qarışıqdır. Yəni, Gürcistan və Osetiya kəndləri bir-biri ilə qarışıqdır. Sonra Gürcistan rəsmi olaraq Osetiya ərazisində öz polis, sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirmək ixtiyarındadır. Və bu, təbii ki, Gürcistanın mövqeyi Azərbaycandan fərqli olaraq o konfliktə biraz möhkəm edir. Ancaq kəsinliklər də varsa, yəni bizim o tərəf müqabilimiz burada Ermənistandırsa, orada bilavasitə Rusiyadır və təbii Rusiyanın imkanları qat-qat Ermənistandan genişdir.
Təşəkkür edirəm Rasim bəy, çox sağ olun ki, səhər-səhər bizim efirimizə qoşuldunuz. Rasim Müsəbəyevlə, politoloqla biz xəbərətərin 8 buraxılışında danışmışdıq. İndi isə xəbər başlıqlarını xatırlaya, sonra xəbərətər davam edəcək. Gürcistan rəhbərliyi separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxinvalini mühasirə aldığını və 8 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da açılışda 80 ölkənin siyasi liderinin və kralının iştirakı gözlənilir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək.
Guantanamo Tribunalı Osama Bin Ladenin sürücüsünə hökm çıxarıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir və indi qayıdırıq Azərbaycana. Azərbaycanda seçki kampaniyası demək olar ki, bir həftədir başlayıb və artıq dünən prezidentliyə namizədlərdən bir neçəsi qeydiyyatdan keçdi. Onların arasında indiki dövlət başçısı da, müxalifətçi kimi tanınan siyasətçi də, sanitar da, həkim də var. İndi qalır həmin namizədlərin imza toplaması.
Amma qeydiyyatdan yenicə keçən namizədlərdən biri imza toplamaqdan imtina edir. Namizəd deyir ki, günü bugündən başqa cəbhədə mübarizə aparacaq. Kimdir həmin namizəd, niyə imza toplamaq istəmir? Bax, bu barədə Ülkər Akif qızı danışacaq.
Mərkəzi Seçki Komissiyası prezidentliyə namizədlər arasında qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlərin adlarını açıqlayıb. Qeydiyyatın ilk mərhələsindən keçənlər Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə, namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Yaşar Əhmədov, Vüqar Seyidov, Əli Muxtar Əkbərov və Sevinç Quliyevadır. Bu şəxslər sentyabrın 5-nə qədər seçicilərin imzalarını toplamalıdırlar. Prezidentliyə namizədliyin qeydə alınması üçün ən azı 40 min seçici imzasını toplamaq tələb olunur. Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, bugün axşamdan başlayaraq Bakı və Sumqayıt şəhərlərində imza toplama kampaniyasına start verəcəklər. Bu ayın 9-undan isə ölkənin digər rayonlarında da imza toplamağa başlayacaqlar. İqbal Ağazadə deyir ki, lazımi imzanı toplamaq üçün heç bir texniki problemləri yoxdur. Amma inanırlar ki, rəsmi orqanlar yerlərdə süni əngəllər yaradacaqlar.
Hakimiyyətin yaradacağı süni problemlərdən heç zaman ortalanmamış və hesab edirik ki, həm yerli icra strukturları, həm polis mütəmadi olaraq indiyə qədər ki, seçki kampaniyalarının hamısında süni əngəllər törədib. Bu dəfə də yəqin ki, belə əngəllərlə qarşılaşmalı olacağıq.
Prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə deyir ki, seçkidə rəqabətin onunla hazırda fəaliyyətdə olan Prezident İlham Əliyev arasında gedəcəyinə əmindir. O ki, qaldı namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülənlərə, partiya sədri onların nəinki 40 min, heç 5 min də imza toplaya biləcəklərinə inanmır. Bu fikirlə Zirkla qazetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu da razılaşır. Şərhçiyə görə elə əksər partiya sədrlərinin də lazımi imzaları toplayacaqları o qədər də real görünmür.
Real olaraq imza toplamaq qabiliyyətlərini və imkanlarını götürsək, hazırki dövlət başçısı İlham Əliyevdən başqa digər namizədlərin, yəni bu gün mövcud, hələ ki bu günə qədər mövcud olan namizədlərin imza toplaması real deyil. Əlbəttə ki, seçkiləri boykot etmiş partiya liderləri bu seçkidə iştirak etsəydi və bütün rayonlarda onların partiya üzvləri olduğuna görə bu bir qədər asan olardı. Sadəcə olaraq indi namizədliyini partiyalar tərəfindən irəli sürmüş xırda partiyaların rəhbərləri çox az bir rayonlarda üzvləri olduğuna görə bu imzanı toplamaqları böyük şübhə altındadır və digər namizədlər isə yəqin ki, hətta yaşadıqları ərazidə belə tanımırlar və həmin insanların imza toplaması, özü də bu qədər böyük imza toplaması əlbəttə ki, çox böyük şübhələr doğurur.
Azər Əşdoğlunun fikrincə seçkinin alternativ keçməsi üçün əksər namizədlərin imza toplama kampaniyası icra strukturlarının köməyi ilə keçəcək. Prezidentliyə namizədliyi öz tərəfindən irəli sürülmüş Əli Muxtar Əkbərova görə isə namizədin tanınmış olub-olmamağı vacib deyil.
Tanınmışlar yox, tanınmamışlar lazımdır. Tanınmışlar bilirsiniz, bu şov əlinə aid olan termindir, o sferə aid olandır. Dövlət quruculuğunda isə belə şeylər olmalıdır. Bütün dövlətlərdə həmişə aşağı eşelonlar olubdur. Yəni kölgə kabinetlər olubdur. Orada çox da intellektual güclü insanlar olubdur, mütəxəssislər olubdur. Onlar dövlət idarə ediblər.
Əli Muxtar Əkbərov imza toplama kampaniyasının əleyhinə olduğunu da deyir. Bildirir ki, imza toplamaq niyyətində deyil. Elə günü bugündən namizədlik depozitinin yenidən bərpa olunmasına çalışacaq. Bu məqsədlə prezidentə bəyanat da göndərəcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu gün də iclas keçirəcəyi gözlənilir. İclasda digər prezidentliyə namizədlərin də iş araşdırılacaq. Komissiyanın katibi Natiq Məmmədov deyir ki, qanunun tələbləri imkan verərsə, onlara da imza vərəqələri veriləcək.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədik. Bizim efirdə gedən bütün reportajların mətni ilə siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Bizim saytımızda isə bir sorğu qoymuşuq. Portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Hatırladım ki, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin müşavirəsində qərar verib ki, parklardan, küçələrdən bütün onun portretləri yığışdırılsın. İndi sorğumuza cavablar gəlibdir. Deməli, portretsiz Azərbaycan necə görünəcək? Cəlb edici, cansıxıcı, dəyişməz, bilmirəm. Cavablar isə belədir.
Dəyişməz görünəcək deyir 38%, 35% deyir ki, portretsiz Azərbaycan cəlb edici görünəcək. Cəmi 12% deyir ki, portretsiz Azərbaycan cansıxıcı görünəcək. Və bir 12 nəfərdə 12% daha doğrusu sorğuda iştirak edənlərin 12% isə deyir ki, bilmirəm portretsiz Azərbaycan necə görünəcək.
Hər halda siz də bu sorğuda iştirak eləmək istəyirsinizsə, bizim saytımıza azadlıqradiosu.az saytına daxil olun və sorğuda səs verin.
Və birazdan biləcəksiniz ki, Olimpiya oyunlarında iştirak edən Qafqazlı idmançıların milyonçu olmaq şansı nə qədərdir? Hələlik isə bu gün çıxan qəzetlərə baxaq, sonra reportajlarımız olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Daha bir nazir həbsxanaya düşə bilər, MTN Heydər Babayevə qarşı əməliyyat keçirdi.
Rəsmi qəzetlər müxalifətə qarşı hücuma keçib, bu barədə isə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Boykotun ixracı Bizim Yol qəzeti bu haqda yazır Azərbaycan müxalifətindən gələn yeni və riskli ideya haqqında. Bizim Yol qəzetindən başlayaq. Demək, qəzet yazır ki, əlbəttə, əgər Azərbaycan müxalifətinin ölkə miqyasında seçdiyi boykot bu və ya başqa formada beynəlxalq birliyin və birliyin də taktikasına çevrilərsə, İlham Əliyev hakimiyyəti çətin duruma düşər. Bu baxımdan ideya çox uğurludur, amma onun kifayət qədər zəif cəhətləri də az deyil. Onun tamamilə reallaşa biləcəyi şübhə altındadır. Əvvəla, boykot ideyasının özü bir ilə yaxın müddətdə müxalif düşərgədə ixtilaflara, qarşı durmalara səbəb olan cənnət alması İndi müxalifətə ən azı siyasi mövqədə mövqə baxımından yaxınlaşdırıb, hətta hansısa təşkilatı formada birləşdirməsi mümkündür. Yeni analoji ideyanın bu məqamda irəli sürülməsi isə çətinliklə yaranmış və hələ kifayət qədər kövrək olan müxalif daxili konsolidasiyanı zəiflədə, hətta dayandıra bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Eldar Namazov öz qərarını verməyib, müxalifətin, məsələn, ADP kimi siyasi, konstruktiv siyasi xəttini davam etdirmək üçün əsas axtaran dairələrində isə mərhum Heydər Əliyevin keçmiş köməkçisinin simasında Azərbaycanın Saqa Şvilisini və ya Yuşlenkasını axtarmaq həvəsində olanlar da var. Və qəzet daha sonra yazır ki, müxalifət belə bir ideya ilə çıxış edərsə və o qərbdə dəstək qazanmazsa, yəni müxalifətin boykot qərarı, Azərbaycan hakimiyyəti ənənəvi adlandırdığı müxalifətə qarşı ən yaxşı halda seçkidən sonra daha sərt represiyalara əl atmaq üçün faktik kart blanş qazanmış olacaq. Bütün bunlar sözü gedən ideyanın həm müsbət, həm də mənfi tərəflərini həll etdikdə ölkə müxalifətinin bundan sonraki siyasətlə bağlı asan seçimlər qarşısında qalmadığı da aydınlaşır.
Azadlıq qəzeti bugün yazır ki, rəsmi qəzetlər müxalifətə qarşı hücuma keçib, boykot qərarı hakimiyyətin ciddi narahatlığına səbəb olub. Qəzet yazır ki, son günlər rəsmi qəzetlərdə müxalifətə qarşı hücumların artması göstərir ki, iqtidar təşviş içindədir. Xüsusilə də müsavatın boykot qərarından sonra hakimiyyətin ümidləri boşa çıxıb. Azadlıq blokunun boykot qərarı İlham Əliyevin legitimlik məsələsinə problemlər yaratsa da, iqtidar ideoloqları isə bildirirlər ki, müsavatın və digər müxalifət partiyalarının seçkiyə qatılması onların vəziyyətdən çıxmasını asanlaşdıracaq. Ona görə də hakimiyyət nümayəndələri çox arxayın danışırdılar. Tez-tez bildirirlər ki, Azadlıq blokunun boykot qərarı heç nəyi dəyişməyəcək. Amma Azadlıq blokunun ardınca müsavatın və digər müxalifət partiyalarının da boykot qərarı verməsi hakimiyyəti setnot vəziyyətinə salıb. Bu barədə Azadlıq qəzeti bugün yazır.
Yeni müsavat yazır. Daha bir nazir həbsxanaya düşə bilər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Dövlət Anti-İnhisar Xidmətinin 6 yüksək rütbəli əməkdaşı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi xüsusi əməliyyat nəticəsində həbs edilib. Rəsmi məlumatlara görə onların barəsində həbs qərarı avqustun 6-sında Səbani rayon məhkəməsi tərəfindən çıxarılıb. Qəzeti deyir ki, Samir Dadaşov, həmin xidmətin rəhbəri Samir Dadaşov Heydər Babayevin qohumudur, onun qohumu ilə ailə qurub və daha sonra yazır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu yöndə məlumatları, yəni həmin əməliyyatla bağlı məlumatları gizlədir. Və Quba Dibadoğlu iqtisadçı həbsindən bağlı ehtimallarını açıqlayıb qəzetə, çox güman ki, səbəblərdən biri hansısa arz olunmaz şəxsin inhisarçılığında, nəzarətində olan obyektə müdaxilə edilməsidir. Bu da onu göstərir ki, hakimiyyətin içində bir-birinə nəzarət edən orqanlar arasında mübarizə var. Quba Dibadoğlu belə deyir və deyir ki, yəni sahibkarlığa nəzarət edən ayrı-ayrı məmurlar hətta lazım gələndə dövlət orqanlarının nümayəndələrini tutdurmaq imkanına malik olur. Digər ehtimal isə ondan ibarətdir ki, həbslər davam etdiriləcək və məsələ bununla bitməyəcək. Çünki Samir Dadaşov Heydər Babayevin yaxın kadra sayılır. Özü də bu hadisə yalnız sırf rüşvət məsələsi deyil. Üçüncü ehtimal Samir Dadaşovun öz başına hərəkət etməsidir. Qəzetçi yazır ki, istənilən halda olduqca ciddi bir hadisə baş verir. Hətta bəzi iddialara görə həbs olunan 6 nəfərdən biri ölkənin yüksək paqonlu məmurlarının birinin oğludur. Belədirsə, skandalın miqyası təsəvvür etdiyimizdən daha yüksəkdir. Tamamilə mümkündür ki, yaxın günlərdə iqtidar düşərgəsində bir sıra vəzifəlilər istefa versin. Təxminən Zirkla da eyni başlıqla çıxıb, deyir ki, məmurların həbsinin yeni dalğası başlana bilər.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə seçkilər barədə yazıbdı. Yeni Azərbaycan partiyasının 4-cü qurultayı vaxtı tarixi qərar qəbul edildiyindən yazıbdı qəzet. Qəzet qeyd edir ki, YAP-ın hər bir seçki zamanı YAP yeni texnologiyalar tətbiq edib, bununla bağlı YAP üzvləri arasında hazırlıq işləri gedib. Nümayəndələrimizin böyük hissəsini ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsini öyrənməkdən ötürü treninqlərə göndərmişik. Bu sözləri YAP-ın icra katibinin müavini millət vəkili Siyavuş Novruzov deyib. O deyib ki, onlar Polşada, ABŞ-da, Macarıstan, Türkiyə və başqa ölkələrdə seçki texnologiyalarını öyrənirlər. O cümlədən ABŞ-ın Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Milli Demokratiya İnstitutu tərəfindən YAP fəallarına treyninglə keçiriblər. Bir sözlə, seçkilərlə bağlı hər tərəfli hazırlıq işlərini görmüşük. Yəni, bu cür kadr potensialının hazırlanması və seçkilərdə bu potensialdan istifadə olunması istiqamətində addımlar atılıb. Onun sözlərinə görə, Yeni Azərbaycan Partiyasının 4-cü qurultayı tarixi qərar qəbul eləyib, İlham Əliyevin namizədliyini yekdilliklə irəli sürüb. Bu barədə Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezidentin mətbuatla bağlı demək sərəncamları müsbət qarşılanır. Azərbaycan Mətbuat Şurasından dövlət başçısına təşəkkür məktubunda da bu qeyd olunur, vurğulanır. Həm məktubdan bəzi məqamları dərc edib. Və bir məlumatı sizə çatdırmaq istəyirik. Demək, bugün avqustun 8-idir və belə qeyd alınır. 08-08-08. Və indi deyirlər ki, bugün, yəni 2008-ci il 8-ci ayının 8-ci günündə dünyanın müxtəlif ölkələrində minlərlə cütlük nikah bağlamaq üçün əvvəlcədən rəsmi orqanlara müraciət edib. Türkiyədə də öz nikahlarının tarixinin məhz bu tarixdə olmasını istəyən minlərlə oğlan və qız nikah dairələrinə müraciət edib. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə nikah dairələrində növbələr hələ bir ay əvvəldən tutulub. Maraqlı haldır hər halda. Mən keçən il bunun halını şahid olmuşdum ki, məhz 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-ci günündə nikah bağlamaq istəyənlərin sayı çoxdur. Gəlin öndə yəqin 2009-cu ilin 9-cu ayının 9-cu günündə.
Görürsən, bizdə də varmı elə bir, yəni izləyirlərmi bu günü tarixi?
Bilmirəm, indi hər halda
araşdırmaq lazım.
Maraqında olanlar var yəqin ki. Və sonuncu reportajımızı vermək istəyirdik. Bugün Olimpiya başlayır. Günün əsas hadisələrindən biri təbii ki, budur. Dünyanın diqqəti Pekinə yönələcək. Və azərbaycanlı, ümumiyyətlə, qafqazlı idmançılara hökumətlər qızıldan dağlar olmasa da hər halda milyonlar vəd ediblər ki, əgər qalib gəlsələr, onlar milyonçu olacaqlar. Natiq Zeynalovun reportajı.
Qafqaz ölkələrinin hər üçündə Pekin Olimpiyadasının qızıl medalçılarının milyoner olacağına söz veriblər. Onlar elə milli valyuta ilə də Amerika valyutası ilə də milyoner ola bilərlər. Artıq Azərbaycan hökuməti rəsmən qızıl medalçıya 600 min manat veriləcəyini bildirib. Bu, Amerika dolları ilə 740 min dollara yaxın bir məbləğdir. Bundan savayı, yeni həyat yaşayış kompleksinin rəhbərliyi qızıl medal alan idmançıya 100 min dollar. Kia Motors avtomobil şirkəti həmin medalçıya öz adına layiq bir maşın bağışlayacağını söz verib. Əlavə olaraq, idman federasiyaları ayrı-ayrı şirkətlərdə qızıl medalçıları mükafatlandıracaqlarını bildiriblər. Vəd verilən mükafatların hamısını toplayanda, qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Azərbaycan manatı ilə milyoner olacağını rahatça söyləmək olar. Ermənistan da qızıl medalçısına yaxşı mükafat vəd edir. Bu ölkədə qızıl medalçıya 760 min dollar mükafat söz verilib. Maraqlıdır ki, bu pulun cəmi 60 min dollarını hökumət boynuna götürüb. Qızıl medalçıya verilən qalan 700 min dollar pulu biznesmen olan Ermənistan Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri şəxsən özü verəcəyini bildirib. Bu ölkədə də qızıl medalçılara müxtəlif başqa mükafatlar da söz verilib və onların hamısını birlikdə götürəndə qızıl medalçının həm Amerika dolları ilə, həm də Ermənistan dramı ilə milyoner olacağını demək olar. Qafqazın başqa bir respublikası, Gürcüstanın prezidenti də qızıl medalçının gürcü larisi ilə milyoner olacağını deyib. Prezident Saakashvili qızıl medal alan gürcü idmançıya öz fondundan 1 milyon lari verəcəyini deyir. Bu məbləği də Amerika dollarına çevirəndə 720 min dollar pul deməkdir. Olimpiya Komitəsi başqa idman və biznes təşkilatları da qızıl medal alan gürcü idmançıya əlavə mükafatlar vəd ediblər. Onların hamısını bir yerdə nəzərə alanda, qızıl medal alan gürcü idmançının da Amerika dolları ilə də milyoner olacağını gözləmək olar. Bu milyonlarla dollar mükafat vədini müzakirə eləyəndə ağla gələn fikirlərdən biri də bu olur ki, milyonları söz verənlər yəqin ki, özlərinin müflis olmayacaqlarına da əmindilər. Çünki
Natiq Zeynalovun reportajından bəzi məqamları dinlədik biz. Bugün günün əsas hadisəsi yenə xatırladaq ki, Olimpiyada diqqət məhz Pekinə yönəlib. Azərbaycan idmançıları da orada iştirak edir. 147 nəfərlik nümayəndə heyəti gedib, o cümlədən artıq dövlət başçısı da Pekinə yola düşüb. Artıq vaxtımız başa çatır. Xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra sizinlə sağollaşacağıq.
Gürcüstan rəhbərliyi separatçı Cənubi Osetiyanın paytaxtı Sxinvalini mühasirə aldığını və 8 kənd üzərində nəzarət ələ keçirdiyini deyir.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası daha 4 nəfərin prezidentliyə namizədliyini müzakirə edəcək.
Bugün Pekin Olimpiya oyunlarının açılışı da açılışda 80 ölkənin siyasi liderlərinin və krallarının iştirakı gözlənir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu səhərdə Xəbər Ətəri biz sizə çatdırırdıq. Şahnaz Bəylər qızı.
Mən Sevinç Hüseynzadə.
Sağollaşırıq sizlə. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik sizlə. Demək, gələn həftənin bazar ertəsi biz yenə burada olacağıq. Dünyada baş verənlərdən sizə xəbər ətər çatdırmaq üçün. Amma bizim təxminən bir qədər vaxtımız var idi. Saytımızdan sizə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirdik ki, bizim radiomuzun saytı azadlıqradiosu.az saytına gələ bilərsiniz. Sorğularda, forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Forumumuzun müzakirəsi bu dəfə mətbuatla bağlıdır. Sevinç çatdır, mətbuatın
problemlərini pulla həll eləmək olarmı? Sualımız belədir. Videomuz da var burada, atlarla bağlıdır, bayaq danışdığımız. Mən bunu necə yarışa çıxarım adlı video çax yerləşdirilibdir.
Cıdır
meydanında saxlanılan atlarla bağlıdır. Əgər siz də baxmaq istəyirsinizsə, saytımızda yazılan yazıları oxumaq istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına daxil olun.
Bir maraqlı məqam da var. Neft ölkələrinin avtoritarlarına cavab verilməlidir. Bunu Azadlıq Radiosunun şərhçisi deyib, demək, bizim radionun şərhçisi və Daniel Kimmich, o deyir ki, Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, burada keçid dövrü artıq başa çatıb. Və bizim də vaxtımız efirdə başa çatdı. Sağollaşırıq sizinlə. Sağ olun.
Sağ olun.
14 24 14 24 14 24 24.
Yenə həmin dalğada, həmin saatda, həmin verilişdəsiniz. 14.24-dən hamınızı salamlayır, söhbətlərimizə qoşulmağa, maraqlı müzakirələrimizi dinləməyə səsləyirəm sizi. Aparıcınız da elə həmən Müsal Əli Bəylidir, yəni mən. Məhbət Saksın kəndarına qədərdir. Kitabların birində bu sitata rast gəlmişdim. Maraqlıdır. Həqiqətən nigah münasibətləri körlüyür və ya rəsmi nigahsız yaşamaq nə qazandırır gənclərə? Müzakirə edərik və bilərik. Vətəndaş nigahından danışacaq və onun lazımlıq dərəcəsini ölçməyə çalışacaq. Bu işdə isə bizə studiyada gəm söhbətlərim yardımcı olacaq. Onlar gənc yazar Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Xoş gördük sizi bu kiçik studiyamızda.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Məkanımız kiçik olsa da əminəm ki, müzakirələrimiz geniş olacaq. Siz necə fikirləşirsiniz? Münasibətlər vətəndaş nigahında daha çox yaşayır, yoxsa rəsmi nigahda?
Apardığım müşahidələrə görə gəldiyim qənaət budur ki, bizdə nigah, rəsmi nigah, hər şeyin, hətta sevginin də qurtardığı bir yerdir. Ondan sonra sırf işgüzar münasibətlər başlayır, ondan sonra praktika başlayır, ondan sonra belə deyək, davadalaş başlayır, ondan sonra ailə qayğıları başlayır. Vətəndaş nigahında isə müəyyən miqdarda da olsa bu cür duyğuların uzun ömürlü olduğunun şahidiyəm və inanıram buna.
Aha, görək indi Seymur necə, razılaşırmı, razılaşmırmı? Buyur Seymur, söz sənindir.
Nigahın əsasını ailələrin qurulması təşkil edir. Ailə hər bir cəmiyyətin özəyini təşkil eləyir. Bir araya gələn fərdlər bu ailənin məsuliyyətini dərk eləmirlərsə, onda orada yəni bir hər hansısa bir ailədən danışmaq qeyri-mümkündür. Və bu da yəni qarşı tərəf buyurur ki, müəyyən sədlər qoyur, insanların hisslərini sonudur və s. Xeyr, eləncəsinə bir şey yoxdur. Yəni, insanlar bir-birlərini əvvəlcən də tanıya bilərlər. Yəni, vacib deyil ki, yəni, bir yerdə yaşasınlar və yaxud da ki, yəni, bir yerdə olsunlar uzun müddət. Yəni, tanıma metodları həddindən artıq çoxdur.
Vətəndaş nigahının məsəmimi olduğunu nəyə görə izah edirəm? Vətəndaş nigahında adətən o nigahda olan iki şəxsin həyatını qohum əqrabanın, belə deyə də, mentalitetin müdaxiləsi bir bağlaca az olur. Yəni, vətəndaş nigahında olan insanlar bir növ öz şəxsi həyatlarını yaşadıqlarına görə qohumların, xüsusilə əmi, dayı, xala, bibi bu mental müdaxilədən biraz onlar kənarda qalır. Onların şəxsi həyatına, ailə həyatına, məsələn, özləri istəmədiyi halda kimisə ad gününə getmək, istəmədikləri halda kimilərsə evlərində qəbul eləmək. Bu cür o ailə mental gərəksiz o qayğılardan onlar uzaq özlərini tuta bilirlər və öz həyatlarını, öz arzularını gerçəkləşdirə bilirlər. Ancaq o halda ki, biz rəsmi nikaha giririk, əslində biz orada iki fərdin rəsmi nikahına girmirik. Biz iki tayfanı, iki nəsili, iki ayrı-ayrı düşüncəli qohum əqrabanı bir növ elə bil ki, döyüş meydançasına, təlim meydançasına gətiririk.
Dedi kim?
Dedi.
Dedi
Fikrini nöqtə.d internet forumunun müxtəlif istifadəçiləri də vətəndaş nigahını müzakirə edir. Xanım və kişi forumçuların yazışmalarını azadlıq əhlinin səsi ilə dinləyin.
Sizə görə başqa variant yoxdur? Mütləq şəkildə rəsmi nikahdan öncə vətəndaş nikahı olmalıdır? Ola bilməz ki, qadın təmiz və namusu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir?
Əlbəttə ki, üçüncü yol vardır və siz deyən doğrudur. Ancaq yenə də qadın kəlməsi dediniz. Ola bilməz ki, kişi təmiz və namuslu, izzəti pak şəkildə ailə həyatı qursun və ömrünün sonuna dək də öz həyat yoldaşına sadiq qalsın. Bu sizə niyə qəribə gəlir ki? Məncə bu üçüncü yola inananların bu mübahisəyə gərəkləri yox. Onlar heç buna inananları da nə qınayacaq, nə də alqışlayacaq.
Vətəndaş nikahında yaşamaq qərarına gələnlər onsuz da cəmiyyət qınağını heçə sayanlar. Və inanmıram ki, bu gün ən azından Bakıda kimisə buna görə öldürsünlər. Yaşamaq istəyirlər, yaşasınlar da.
Hörmətli Əli Bəyli, siz nikahdan əvvəl bir neçəsi ilə intim münasibətdə olmuş xanımları qəbul edərdiniz? Mümkünsə tam səmimi.
Rozalina, sualınıza burada cavab verəcəyəm. Əslində qalsa mən həmişə demişəm. Məni tanıyanlar bunu bilir. Mənim zövqüm dəyişən deyil. Mən ancaq afroamerikan qadını ilə olmaq istəyirəm. Burdan da belə çıxır ki, bəli, məndən əvvəl kiminlə olduğu da. Bugün mənimlə də və mən çalışaram ki, mənimlə də qalsın. Onsuz da həyat davam eləyir. İstər o, istərsə də mən cinsi tələbatı ödəmək üçün bir-birimizdən asılıyıq. Vətəndaş nikahı isə buna tam sərbəstlik verir. Yəni nikah o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, qarşılıqlı tələbat ödənsin. İstər cinsi, istər mənəvi, istərsə də maddi. Mən hər şeyin ifratını xoşlayıram. Çalışdığım qədər buna can atıram.
Maraqlı dediyini kim dedi? Müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-7741 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarışınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırsan?
Sizin statınız.
Gəl gör bu kişidir, yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrə münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar, qız qayırlar, oğlan qayırlar, buna da.
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də, rəhkir rəhkim,
ha? Hatta şehir parçası.
Yazarsan nə qala?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verişinə qonaq gəlmisiniz. Belə xoş gəlmisiniz. Həmişə qulağınız bizdə olsun. Bir az əvvəl maraqlı dedilər dinlədik. Həmkarım Durna Səfərli də qeyd etdi ki, bu dedilər fikrini nöqtə.d internet forumundan götürülüb. Belə bir fikir boşcamızı biraz sonra yenə də dinləyə biləcəksiniz. Amma indi müzakirələrimizə davam edək. Studiyadakı həmsöhbətlərim Seymur İbadov və yazar Akşin Yenisey ilə vətəndaş nikahını müzakirə edirik. Bu nikah növü gənclərə nə qazandırır?
Bağlıca bu məsələlərdə insanlara seçim imkanı vermək lazımdır. Hər doğrudan da mən öz xarakterimi, öz belə deyək, mental tərəflərimi, öz dünya görüşümü, hər şey mənə aydındırsa və mən vətəndaş nicahında rahat yaşayıramsa, bu başqalarının azadlığına, başqalarının rəsmi nicahına, başqalarının əxlaqına bir ciddi zərbə vurmursa, niyə bu da bu hadisə baş verməsin? Vətəndaş nicahında insanların bir-birini tanıması üçün, bir-birini sevdikləri kimi bir-birini rədd eləməsi üçün həddindən artıq mümbit şərait var.
Belə alınır ki, onda insan bir-birini tanıması üçün, qardaşın sözünü mən onu başa düşdüm, yəni mütləq bir yerdə olmalıdır, bir yerdə yaşamalıdır, onda tanıya bilər. Amma eyni zamanda vurğulamaq lazımdır ki, bizim yəni öz uzun müddət mövcud olan ailələr olur ki, 50 il bir yerdə yaşayırlar və insan özü etiraf eləyir ki, mən 50 ildir insanla bir yerdə yaşayıram, hətta bir balışa yəni baş qoyuram, amma bu insanda bu xüsusiyyəti mən indiyənəcən görməmişdim. Yəni insan sirli bir aləmdir. Yəni sən insanla nə qədər yaşasan da, onun xüsusiyyətlərini tam olaraq öyrənə bilməyəcəksən. İnsanların bir-birini öyrənməsi üçün yenə də deyirəm, bizim çox gözəl adətlərimiz formalaşıb. Yəni bu nədir? Birdən-birə toy olmur ki. Toydan əvvəl hə olur, bəyənmə olur. Yəni ilkin olaraq əgər bir qarşı tərəf kimi saxtarırsa, ilk növbədə onun haqqında informasiya toplayır. Həmin informasiyalar analiz olunur. Bu informasiyalar analiz olunandan sonra insanların bir-birini tanıması üçün şans olur. İnsanlar bir-birini tanıyandan sonra müəyyən hə olur, hədən sonra nişan olur. Bunlar hamısı müəyyən bir periyoddur insan üçün. Bu periyod ərzində insan daimi olaraq həmin insanla ünsiyyətdə olur. Məsəl üçün, olur ki, nişanını qaytarıblar. Nə üçün? Bu, müəyyən anlaşılmazlıqlar olub və yaxud nişan qaytarılıb və s. Yəni, bunu demək istəyirəm ki, yəni ki, onsuz da uzlaşma olmayacaqsa, insanlar dil tapa bilməyəcəklərsə, həmin period kifayət eləyir ki, insanlar bir-birlərinin xasiyyətlərinə bələd olsunlar, bir-birlərini azdan çoxdan tanısınlar.
Seymur, bax, sən deyirsən ki, hə var, nişan var, müxtəlif adət-ənənələr var. Bəlkə elə Akşinin də dediyi sadəcə adsız bir formasıdır ki, yəni bu da eyni periodda davam eləyir, gənclərin bir-birini tanıması və nəhayətdə toy olur.
Məsələn, hə məsələsində, nişan məsələsində iki Azərbaycan qızı ilə oğlu, əgər belə deyə də bir-birlərini sevirlərsə, ailə qurmaq istəyirlərsə, bu prosesdə bunlar özləri nə qədər iştirak edirlər. İkincisi, əgər həmin o nişan prosesində bunların arasında müəyyən ünsiyyət olursa, bu elə vətəndaş nikahının biraz milli formasıdır. Yəni, vətəndaş nikahı bu və digər şəkildə baş verirsə, o toy məsələsi, o hadisələr baş vermir. Sadəcə, bizim yəni yeganə bircə dənə burada qorxduğumuz şey, birdən amanın günüdür, bu qızla bu oğlan gedər öpüşərlər də birdən. Halbuki elə bizim o toya qədər ki, sizin dediyiniz münasibətlərdə bu hadisələr baş verir. Sadəcə biz bunun adını deməyə qorxuruq, özümüzdə cəsarət tapırıq. Əslində o, həmin o proses boyunca iki şəxsin vətəndaş nikahında olmasının göstəricisidir. Bunların arasında bu və digər ünsiyyət mümkün olub ki, bunlar ya nişanı qaytarmaq haqqında qərar qəbul ediblər, ya da bunu möhkəmləndirmək haqqında qərar qəbul ediblər. Onlar intim münasibətdə olublarsa öz işləridir, olmayıblarsa öz işləridir. Biz kənardan əxlaq çərçivəsindən, kənardan bir insani nöqteyi nəzərdən bu məsələni müzakirə etməliyik. Hər kəsin əxlaqı özünündür. Biz heç kimi əxlaqlı olmağa və əxlaqsız olmağa dəvət eləyə bilmər. Ona görə də mən bu məsələlərə, bu cür məsələlərə sırf əxlaqi prizmadan baxmağın tərəfdarı deyiləm. Yəni,
müxtəlif adlar var da, yəni siz vətəndaş nikahı deyirsiniz, amma bu vətəndaş nikahını geri gələndə başqa tərəf başqa cür kimi də qiymətləndirə bilər. Sizə görə vətəndaş nikahı ola bilər, amma başqalarına görə əxlaqsız bir şey kimi də dəyərləndirilə bilər. Bir dövrdə insanın bir-birini tanıması, yəni insanın bir-birilə ünsiyyətli olması, danışması, telefon vasitəsilə ünsiyyət qurması, internet vasitəsilə bir-birlərini tanıması, bunlar yəni vətəndaş nikahını heç bir adiyyatı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən bir dövrdür ki, bu dövrdə insan bir-birini tanıyır. Ailə ümumiyyətlə iki insanı, iki fərdin bir araya məqsəd yönlü gəlməsidir. Gər insan elə bir-birlərini ancaq intim olaraq tanısın. O intim olan dövrdə də lazım olanda onsuz da bir-birini tanımış olacaq. Bu vətəndaş nikahı heç bir hüquqi əsası yoxdur. Ailə, yəni nikah müəyyən bir hüquqi əsasdır. Bizi iki insanı bir o eyni zamanda da insanların məsuliyyətini artırmış olur. Əks halda insanlarda məsuliyyət olmur. Yaxşı insan gəldi biri ilə bir araya, alınmadı. Getdi o birisi ilə gəldi bir araya. İkisini dəyişdi, üçüncüsünü dəyişdi, dördüncüsünü dəyişdi. Sonra nə olacaq?
Məqsədyönlü duyğu anlayışı, ümumiyyətlə yanlış bir anlayışdır. Əgər kimsə istəyirsə məqsədyönlü duyğuları məqsədyönlü şəkildə həyata keçirsin, məqsədyönlü şəkildə ailə qursun. O getsin, məqsədyönlü ailəsini qursun. Əgər başqa bir adam istəyirsə vətəndaş nikahında yaşasın və öz həmfikirləri varsa bu cəmiyyətdə, o da vətəndaş nikahında yaşasın. Azərbaycanda kifayət qədər düşüncəli, əxlaqlı, intellektual gənclik daha çox vətəndaş nikahına üstünlük verir. Nəinki ailə qurmağa.
Məqsəd yönlü mən onu vurğulamadım. Məqsəd yönlü onu vurğuladım ki, ailə qurulanda ailə, yəni ailə məqsəd yönlü olmalıdır. Yəni əsas olaraq fərdlərin bir araya gəlməsini, yəni ailənin bünövrəsini, onların ailənin məqsədini dərk eləməsidir. Üzərlərinə qoyduğu yükü başa düşməsidir. Əgər onlar o yükü dərk eləyə bilirlərsə, onda ailənin də təməli çox möhkəm olmuş olacaq. Başqa cür olanda, yəni qardaş vurğulayır ki, elə insanlar var ki, hə onlar heç vaxt ailə qurmayacaqlar və s. və s. O, yəni, insanın sadəcə olaraq o vətəndaş nikahında olması, yəni, insanın sadəcə öz hisslərini ödəməsidir. Yəni, öz, belə deyim də, müəyyən şəhvi hisslərini ödəməsidir. Ondan başqa bir şey deyil.
Dedi kim? Dedi kim?
www.fikrini.d internet forumunun müzakirəsindən seçmələr. Məndə evliliyə qarşı böyük bir fobiya var. Evlilik yaxşıdır, toy və sarı gözəl olur ilk aylar. Sonra isə bəzən ailəm qarşı bir-birindən söz söhbət, hər iki tərəfin təzə ailənin içinə həddən artıq müdaxiləsi, bir sözlə əsl baş ağrısı. İrana görə sevdiyin insanın nikahsız yaşamaq hamısından yaxşıdır məncə. Buna heç pis də baxmıram.
Vətəndaş nikahının cəmiyyətə vurduğu bir neçə ziyan var. Birincisi, bu məsuliyyətsiz bir nikahdır. Digər tərəfdən isə sırf nəfsani istəklərə əsaslanır və övladsız cütlüklərlə nəticələnir. Bütün bunlar isə sonda cəmiyyətin çökməsinə gətirib çıxardır.
Bir parça kağız heç nəyi həll eləmir.
Gedər onsuz da gedir. Xəyanət edən də onun kimi. Cəmiyyətdə bir ənənə də bu. Gələcəkdə uşaqların sənətləşməsi üçün qaçılmaz faktordur. Valideynlər üçün önəmli məsələdir. Qulaqlara qurğuşun. Sabah boşananda kişidə nəsə qopartmaq üçün dil uzunluğudur. Hər şeydir. Yalnız xoşbəxtlik deyil o kağız. Xoşbəxtlik təminatçısı deyil. Molla kəbini şəriətin buyruğu. Onu edən də var, etməyən də. Vecinə almayan daha çoxdur. Hamı dövlət kəbininin davasını edir. Demək ki, dövlət qorxusu Allah qorxusunu üstələyir. Demək ki, alt şuurumuzda qara gün üçün hazırlıq görürük. Məni boşasa, aliment alım, evi bölüm, əmlak davası qaldırım. Uşağa atanın pulu yox, özü lazımdır. Və sadəcə sevib sevilmək lazımdır.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Növbəti dedi blokunu dinlədi 101.7 FM-də. Zənglərinizi isə səbirsizliklə gözləyirik. Bizim müsabiqəmizə qatılın və qazanın. 14-24 verilişi isə davam edir. Müzakirəmiz vətəndaş nigahındandır. Bizə fərqli fikirləri çatdıranlar isə müsahiblərim Akşin Yenisey və Seymur İbadovdur. Bəlkə də bütün bu problemlərin və yaxud da vətəndaş nigahının yəni qəbul edilməməsində Azərbaycanda bəlkə mühit yaranmayıb. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni cəmiyyət formalaşmayıb ki, vətəndaş nigahı tam belə qəbul edilsin insanlar tərəfindən. Necə fikirləşirsiniz?
Siz danışığımızdan belə bir nəticə çıxmasın ki, məsələn necə insanları biz kütləvi şəkildə evləndiririksə də, ailəyə cəlb eləyiriksə, o şəkildə də biz kütləvi şəkildə vətəndaş nigahının tərəfdarıyıq ki, hamı ailədən imtina eləmə rəsmi münasibətlərində və vətəndaş nigahında yaşamalıdır. Söhbət bu şəkildə getmir. Bu çox yanlış yanaşmadır. Söhbət ondan gedir ki, insanların şəxsi seçiminə, şəxsi dünya görüşünə, şəxsi düşüncələrinə, şəxsi həyat tərzlərinə hörmətdən gedir. Və bu cür insanların həyatına müdaxilə eləmək, onların gözdən çıxdıya salmaq, onları əxlaqsızlıqda etmə ilə bunun özü bir pis bir şeydir. Yəni yaxşı bir şeydir. Müəllim deyir ki, güya insan duyğularından daha üstün bir şey var ailənin qurulmasında. Və biz ona söykənib bu ailəni qurmalıyıq. Amma mən düşünmürəm. Mən düşünmürəm ki, məsələn, kişi qadın arasında duyğulardan üstün daha nə var? Hətta zəkanı biz göstərə bilərik ki, iki kişi və qadın bir-birinə zəkə ilə bağlansa, bu daha güclü ola bilər. Ancaq yenə son nəticəcə duyğular öz sözünü deyəcəklər. Bunlar duyğularda bir-birini tamamlamasalar, bunlar bir-biri üçün filosof olaraq qalacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Riyaziyyat müəllimi olacaqlar, ər-arvad olmayacaqlar. Biz isə danışdığımız şey ər-arvad məhz duyğulara, hisslərə söykənən münasibətlərdən gedir. Və insan hisslərin, insan duyğuların hüquqla izah eləmək, hüquqla müəyyənləşdirmək bu qeyri-mümkün olan bir şeydir. Biz hüquqla müəyyənləşdirsək, yarım metr qalınlığında cinayət məcəlləsi var. Biz insanın nifrət üçün bir şəkilə sala bilərdik də bu günə qədər.
Bax Seymur, Akşin danışır rəsmi nigahın belə deyək fəsadlarını qeyd elədi ki, nə münasibətlər pozula bilər, hisslər itə bilər. Bəs sən rəsmi nigahı müdafiə edirsən, amma vətəndaş nigahının fəsadları varmı sənə görə?
Əlbəttə ki var. Azadlıq, demokratiya bu çox gözəl şeydir. Amma hər bir şeyin müəyyən bir həddi var, hər bir şeyin siniri var. İnsan elə bir məxluqdur ki, Allah ona ağıl verib. Və insanın ən gözəl sahib olduğu nemət onun ağlıdır. İnsanın ağlı varsa hər bir şey düşünülmüş olmalıdır. Qardaş deyir ki, insan, yəni vətəndaş, mənim sözlərimi o cür yozdu ki, nigahla olan ailənin qurulması insanlar arasındakı hissləri məhdudlaşdırır. Elə bir şey yoxdur, mən elə şey vurgulamadım. İnsanlar onsuz da bir-birlərini tanıyandan sonra, əvvəlcədən də, onlar müəyyən hisslərlə bir-birlərinə bağlanır. Biz şərqik, bəli, şərqli olaraq mən özümlə fəxr edirəm və bizim də əsrlərlə formalaşmış öz düşüncələrimiz var, öz mentalitetimiz var, əxlaqımız var. Biz nə üçün onun üstündən xəttləməliyik və xoşa gəlməyən və yaxud Avropada ailə adında, baxın, gör nə gündədir Avropa. Kişinin ixtiyarı yoxdur ki, qadına bir söz deyə. Yəni, budur mu azadlıq?
101.7 Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Qubki nə pilovani, улице, но все там боль, боль, да, да, думчка, бесприданница, что
что же с ней останется, а у нее приданное, самое желанное. Дудки не целованы, глазки не балованы, глазки
не целованы, глазки не балованы.
От ребят парохода нет, но ждет опять одна рассвет, а все подружки замужем, все целованы уже. Время времечко летит, то сердце девичье болит, что губки не целованы, гологолазки не балованы, глазки. Маменька, вдруг останусь старенькой. Где же ты, желанный мой? Увези меня с собой. Буду я тебя любить, буду лишь тебе дарить. Идут губки не целованы, гала-гала.
Bu arada biraz fasilə edəcəyik. Elə həm söhbətim Akşin studiyaya girən kimi soruşdu ki, bəs söhbətimizə qadın müsahib qoşulmayacaq. Narahat olmağı deyməz Akşin, qadınlar öz sözlərini sorğuda deyəcək. Həmkarım Durna Səfərli bu sorğunu təqdim edəcək bizlərə. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Siz öz sevginizlə vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Bəli. Xasiyyətini bilirsən, özü bilirsən onun privaçikaları. Bizim müsəlman adətlərinə xas deyil, amma ki, elə yaxşı olardı. Boşanmalar da azalardı.
Xeyr. Əgər yəni valideynlərimə, əgər doğrunda ailə həyatı qururamsa, əlbəttə onu da istəyirəm, amma belənçinə yox.
Baxır da, sevgi sevmə üçün evə baxmıyor. Sevdiyimə görə. Əsas sevgidir.
Siz sevgilinizlə, sevdiyiniz insanla vətəndaş nigahında yaşamağa razı olarsınız?
Yox, xeyr, mən razı olmaram.
Niyə?
Nə bilim, zaten... Yəni, tərbiyədən əsas gəlir də, əsas o şey, məncə.
Vətəndaş nigahı nə demək sizcə?
Bizim ölkə üçün məncə o qəbul olmaz. Hərəsinin öz şəxsi işidir. Şəxsən mən razı olmaz. Bir dənə nigah, rəsmi nigah, o daha üstündür. Şəxsən mən.
Əlbəttə ki, yox. Rəsmi nigah ad üstündə, rəsmi də. Qeyr-rəsmi razı olmaz. Dün milli mentalitet məsələsi var axı ona görə. Mən üçün əsas kəlbindir, rəsmi nigah deyil. Ona görə ki, əsas Allah tərəfindən qəbul olunmaqdır, cəmiyyət tərəfindən yox. Yəni, qeyri-rəsmi, yəni kəlbin olan yerdə normal baxaram bu işə. Siz vətəndaş nigahında sevginizlə yaşamaq istəyərsinizmi?
Bəli, heç istəməzdim. Yaxşı baxıram burada, heç bir şey görmürəm. Heç bir çətinlik yoxdur burada.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org 101.7 FM.
Əziz və sevgili gənclərimiz, sizin sahiblərim Seymur və yazar Akşin Yenisey ilə 14-24 verilişindən salamlayırıq. Bu dəfəki müzakirə obyektimiz vətəndaş nikahıdır. Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş nikahında yaşayan gənclər varmı? Ümumiyyətlə, vətəndaş nikahının hansı müsbət, hansı mənfi tərəflərindən gənclər xəbərdar olmalıdır? Əgər siz də xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bizdən ayrılmayın. Və nə nəticəyə gəldik? Vətəndaş nikahı lazımdırmı Azərbaycan cəmiyyətində? Çox qısa istərdim ki, fikrinizi alım və bununla da yekunlaşdıraq söhbətimizi.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahı lazımdır. Yox, vətəndaş nikahı labüddür. Bu daha da inkişaf eləyəcək. Biz istəsə də, istəməsə də heç bir vəclə də bunun qarşısını ala bilmərik. Bir də mən düşünürəm ki, bəli, doğrudan da ən böyük ailə o vaxt o ailədir ki, o vətəndaş nikahından keçib gəlir o rəsmi münasibətə. İnsanlar başa düşürlər ki, bunlar ailə bunları nə qədər azadlığını buxovlayır, nə qədər lazımsız bunlar qayğılarla, lazımsız məhrumiyyətlərlə üzləşməyə məcbur olurlar. Bu gün düşünən qadınlar da var Azərbaycan cəmiyyətində ki, onlar bizlə vətəndaş nikahında yaşamağa 2-50 hazırdır. Amma onlar bizə heç vaxt arvad olmayacaqlar. Eləcə də bizim elə kişilərimiz var. Onların başqa məqsəd yönlü fikirləri var. Onlar ayrı adamlardır. Onlar öz həyatların arvada zadı xərcləmək istəmir. Bu çox gözəl bir şeydir. Bunun gözəlliyini başa düşmək lazımdır. Və bunun gözəlliyini də hörmət etmək lazımdır. Hə, kim də istəyir? Dünya genişdir. Məqsəd yönlü getsin, ailəsini qursun. Biz ona müdaxilə eləmirik.
Mən düşünürəm ki, vətəndaş nikahının cəmiyyətə verdiyi heç bir şey yoxdur. Siz təsəvvür eləyin ki, iki insan bir araya gəlib, heç bir məsuliyyətləri yoxdur. İstədiyi anda bir-birindən ayıra bilər. Yaxşı, o cür bir araya gəlmiş ailədə doğulan uşağın taleyi necə olacaq? Belə çıxır ki, elə o nikah elə vətəndaş nikahı elə ancaq müəyyən hissləri ödəmək üçün insanların bir araya gəlməsi, istədiyi anda da bir-birindən ayrılmasıdır. Sadəcə olaraq gənclər arasında maarifləndirmə aparılmalıdır. Gənclərə başa salmaq lazımdır. Ailənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq lazımdır. Qardaş bayaqdan vurğuluyur ki, o cür başlar var ki, o cür alimlər var ki, onlar qayğı ilə yüklənmək istəmirlər. Ailə qayğıdır, bəli, ailədə müəyyən qayğılar olacaq. Amma mən də sizə yüzlərlə, minlərlə alim göstərə bilərəm ki, çox gözəl ailə sahibidirlər, çoxlu sayda da uşaqları var. Yəni, ailənin qurulması insanın hər hansı bir fəaliyyət sahəsində heç bir mənfi təsir göstərmir. Sadəcə olaraq əksinə dəstək olur. Əlbəttə ki, qardaş yenə də deyir ki, bütün mən onu başqa cür deyərdim, bütün cəmiyyətlərdə əxlaqsızlıq olub və olacaq da. Yəni, onun qarşısını almaq da ancaq maarifləndirmə ilə mümkündür.
Nə deyə bilərik? Fikirlər müxtəlif olmalıdır. Təbii ki, hər ikinizin fikrinə hörmət edirik və bizim radioya fərqli fikir gətirdiyiniz üçün özünüzlə bərabər təşəkkür edirəm sizə ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Belə maraqlı müzakirə apardıq.
Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sevimli dinləyicilər, bu 25 dəqiqəyə ayrılan vaxtımız da belə bitdi. Amma əminəm ki, sizin 101.7 FM-də 14-24 verişini dinləmək həvəsiniz və istəyiniz heç zaman bitməyəcək. Gələn həftəni də səbirsizliklə gözləyin. Görüşünüzə yeni simalar, yeni mövzularla gələcəyik. İndi isə hələlik deyirəm sizə. Sağ olun.